halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirbaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax ahaada bisha januari waa 8 sanadka 2017 idaacadeena saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya saare cabdiaxmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
dagaalkan annaga hadda ku jirno ciidanka dowlad goboleedka jubbaland, laakiin saaxiibooyinkeena amisom waan kaashanaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Laakiin hadda waxaa dagaalka ku wajahan ama dagaalka hadda waxaa qaaday ciidanka dowlad goboleedka jubbaland laamis abdi kala duwan sida daraawiish, nabasugid, boolis, kulli waan ku wada jirnaa. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan guulo aad iyo aad u muhiimsan aan ka soo hoyin doono.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Axmed Carab oo afayeenka ah laamaha amniga ee Jubbaland oo ka waramaya howlgalo ay ka bilaabeen dhinaca Waqooyi ee Kismaayo. warbixin ayaan idinku hayna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda isgaarsiinta Telesom oo howlaha gurmadka abaaraha ugu deeqday $500,000 waraysi ayaan idinka hayna.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqleysaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii dunida.
xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dacwad lagu soo ogay ninkii weerarka geystay garoonka diyaaradaha ee Fort Lauderdale. weerarkan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Stephen Santiago oo da'diisa lagu sheegay 26 jirkana mid ahaa ciidamada Mareykanka ee kasoo dagaalamay dalka Ciraaq ayaa lagu eedeeyey inuu weerarkan ku dilay ugu yaraan 5 qof, isla markaana uu dhaawacay 6 kale. weerarkan ayaa cabsi geliyay kumanaan ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka diyaaradaha xilligii uu weerarku dhacay. ninkan ayaa haddii eedeymahan ay ku cadaadaan waxa uu muteysan karaa xukun dil ah ama ugu yaraan xabsi daa'im.
madaxweynaha dalka Ivory Coast Alhassan Ouattara ayaa waxa uu sheegay in heshiis uu la galay qaar ka mid ah ciidamada dalkaasi kacdoonka sameeyey, hase ahaatee heshiiskan ayaa u muuqda mid isla markiiba burbur uu soo wajahay. wararka ka imaanaya magaalada Bouake ee waqooyiga dalkaasi oo halkii kacdoonkaasi uu ka bilowday ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid a askarta kacdoonkaasi sameeyey ay sheegayaan inaanay ku qanacsanayn ballanqaadkii uu madaxweynaha u sameeyey. ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa afduub ahaan u haystay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Ivory Coast oo ku sugnaa xarunta taliska ee magaalada Bouake. wararka ayaa waxay intaasi ku dareen in sidoo kale ay goobtaasi ku sugnaayeen wariyaal iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda. laakiin wararkii ugu dambeeyey ka imaanaya magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka gaashaandhigga iyo dhammaan dadkii la haystay la sii daayey.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in howlgallo ay dib ula wareegayaan deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo ee Gosha, halkaasi oo ah deegaano ay si weyn ugu arrimiyaan kooxda Al-Shabaab. waxaa sidoo kale dadka deegaanada ay howlgalladu ka socdaan ee shacabka ay sheegayaan in ay saameyn ku yeesheen howlgallada la qaado iyo isbedelada xilliyada aadka u yar ee tuulooyinka lagula kala wareego, iyadoo Al-Shabaab ay si gaara dadka ugu ugaarsato inay dhinaca maamulka la jiraan. maamulka iyo ciidamada kale AMISOM weeraradooduna ay yihiin kuwa ay dad badan ku barakaceen madaaficda la rida awgeed. haddaba Saare Cabdiaxmed ayaa la xiriirtay dhinacyada maamulka iyo dadka deegaanka ee cabanaya. warbixintan ayaa inooga diyaarisay.
Al-Shabaab waxa ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe. magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin ay Al-Shabaab maamusho ayaa waxaa uga dhisan maamulo gaar ay u leeyihiin, waxaana qaarkood ka dhaca fulinta xukuumadda Al-Shabaab ee dilalka iyo kuwa kale ee xad oofinta ay ku magacaabaan ee ay ku filiyaan dadka ay ku eedeeyaan xadgudubyada inay sameeyaan. deegaanadaasi waqtigan waxaa doonaya inay dib ula wareegaan sida ay sheegeen maamulka Jubbaland oo raba in ay maamulo iyaga hoos yimaada ay ka hirgeliyaan. sitaas ay ugu hirgashay waa inay guluf dagaal ay kula wareegaan deegaanadaas oo ay ku qaadaan iyagoo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee ka jooga deegaanadaasi ee AMISOM iyo kuwa Ethiopia howlgal gaar ah u jooga sidaasi waxa ii sheegay Ahmed Maxamuud Maxamed Sayid Ahmed Arab oo aha fayanka laamaha amniga ee maamulka Jubaland oo kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo anigoo wadiyay waqtigan waxa ku kalifay howlgaladan inay sameeyaan
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland madan Ahmed Maxamed Saaxmadowri qudbadiisii sanadaha ahayd ayaa waxa uu ku soo qaaday inuu deegaankaas deegaanadaas la xoreyn doono amar rabuu bixiyay waajibaadkiin waa la qaatay waana sii socon doonaa madaxweynaha ma u dhigi jirin deegaanada waa xoreyn doonaa laakiin hadda uu yiri amarkaasna wuu bixiyay amarna waa in la qaato madaxweynaha insha allahu tacaala amarkiisii waxaan rajaynaa in degmada jamaame iyo kamsuumo lagu soo qabto gacanta insha allahu tacaala iyo degmada jiriba haduu ilaahay raali ka noqdo
yaa idinku helinaya dagaalkan
dagaalkan annaga hadda ku jirno ciidanka dowlad goboleedka Jubaland laakiin saxiibooyinkeen AMISOM waan kaashanaynaa haduu ilaahay raali ka noqdo laakiin hadda waxaa dagaalka ku wajahan ama dagaalka hadda waxaa qaaday ciidanka dowlad goboleedka Jubaland laamihiisa amniga kala duwan
arrinkan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo waayadan dagaalo xoogan ay ka socdeen dhinaca tuulooyinka galbeed ee magaalada Kismaayo tuulooyinkaasi oo dadka xoolo dhaqatada ah ay dad fara badan oo ka mida ku dhinteen dagaaladii ka socday kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dadkaasi deegaanka oo hab qabaa'ileed ku jooga halkaasi ay Al-Shabaab sida ay sheegeen ay weydiisteen inay bixiyaan xoolaha deeqaha ay dadka ka gurtaan markii ay diideen kadibna ay dagaalo kala hor yimaadeen waxaa maamulka Jubaland iyo ciidamada midowga Afrika halkaasi jooga ay ku tageen dhowr jir howlgalka halkaasi inkastoo ay dib uga soo noqdeen deegaanadaasi waxaa mar kale afayeenka laamaha amniga ee Jubaland Ahmed Maxamuud Maxamed Ahmed Arab uu ii sheegay inay si jirin haatan wax dagaal oo ka socda deegaanada galbeedka wuxuuna sheegay in wali ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland ay ku sugan yihiin
walaalab galbeedkii waan ka safeynay burcadineedkii kooxda shabaab waan ka safeynay waxa dagaalamayna sahre aan ku saxo ma ahayn shacabka keli iyo noo kuwaas mufsidiinta oo arrada ilaahay fasahaadinayo ma ahayn waxaa dagaal ka dhexeeyey dagaalka wuxuu ka dhexeeyey ciidanka dowlad goboleedka Jubaland laamihiisa amniga kala duwan iyo shacabka deegaanadaas degan oo reer miyiga garab ah iyo kooxda burcadineedka oo garab ah
waa garta
wuxuu dagaal ka dhexeeyey labaas kore ahaayeen
si kastoo ay ahaataba dadka deegaanadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanadaasi oo ay wada xaajood kala galayaan xoolo dhaqatada ay xoolahoodii qaateen iyo kuwa dadka ay uga dhinteen halkaasi Jaamac Birkan Xasan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanadaasi ka soo jeeda waxa uu walaac ka qabaa dagaalada lagu qaado Al-Shabaab ee aan si qotada dheeraanin isla markaasi marka ay dhinacyada dagaalamaya ay soo kala gadoomaan ay dadka deegaanka u qabsadaan inay qayb ka yihiin dagaaladaasi markaasi oo uu sheegay in dadka xoolo dhaqatada iyo xoolahoodaba ay saameyn kala kulmaan iyo falaar dib ugu soo noqdo ayaga hase yeeshee maamulka Jubaland ayaa sheegay in si ka badan sida dadka shacabka ay filayaan ay doonayaan in howlgalladan ay u fuliyaan waqtigan
ciidanka dowlad goboleedka Jubaland wuxuu beegsanayaa cadowgaas shacab ma beegsanayo wuxuu naftooda iyo maalkooda u hurayaan in shacabka uu ka dulqaado gumaysiga daran oo in muddo ay soo hayay oo laga soo hooyay meelo daran insha allahu tacaala waxaan rajaynaa ayaamaha soo socdayna xornimo iyo dowladnimo iyo astaanta soomaaliya calanka soomaaliyeed oo buluug ahaa oo shanta xidig shanta geesood aheed ee ku taal aragtiin taasaan rajaynaa insha allahu tacaala taasa astaanno ah calankaas astaanno ah dalka soomaaliya astaan u leeyahay astaantana mala bedeli karo
Al-Shabaab ayaa dagaal adag kula jira dowladda soomaaliya maamulada ka jira soomaaliya ee dhinacyada ah iyo ciidamada AMISOM ee u jooga soomaaliya howlgalka midowga afrika waxaa Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo hoos yimaada gobollada koonfureed iyo sidoo kale meelo ka mida bartamaha soomaaliya oo ay ka taliyaan maamulkooda sidaas ay tahay magaalada muqdisho waxa ay ka geystaan weerar joogto ah iyo qaraxyo lala eegto xarumaha dowladda iyo sidoo kale meelaha dadku ay ku badan yihiin oo isugu yimaadaan dagaalkan cusub ee maamulka Jubaland oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada al-shabaab ee gacanta ku hayaan oo mid ka mid ah u yahay saddexda gobol ee maamulka Jubbaland ee Jubada dhexe guud ahaan iyo qayb ka mid ah gobolka Jubada hoose ayaa la ogeyn sida wadar ahaan ay ugu wada guuleysan karaan dhinacyada haatan gulufkaasi doonaya in al-shabaab ay kala hortagaan. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaaladan cusub ee howlgallada dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo ay dhinaca kale riixayso dowladda Itoobiya oo ciidamadeeda qayb ka ah kuwa howlgalka midooda Afrika ee ku sugan gobollada Jubbooyinka.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaa inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysana waa laanta Soomaaliga V O A. subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. ciidamada ilaalada xeebaha ee galmudug ayaa ka hortagay doon nooca kalluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen. Saare Cabdi Axmed ayaa faahfaahinta warkan waxaa ka wareysatay mar kale wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Saare, aad baad u mahadsan tahay. ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgallo lagula dagaalamaya kalluumeysiga sharci darrada ah ka waday deegaan xeebeedyada maamulka galmudug uu ka arrimiyo. waxa ay ciidamadu gacanta kusoo dhigeen dooni laga leeyahay sida ay ii sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi dalka Yemen, islamarkaana kalluumeysi si sharci darra ah uga wadatay xeebaha dowlad goboleedka galmudug. taliye ku-xigeenka ciidamada mariiniska badda ee galmudug Cabdirashiid Maxamuud Axmed Sahal oo V O A da la hadashay waxa uu xaqiijiyey in doonida gacanta lagu dhigay, islamarkaana howlgalka intii uu socday laba ka mid ah badmaxiyiintii la socday doonida ay dhaawac soo gaaray, islamarkaana xaaladooda caafimaad loogu soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka. doonidu haatan waxay ku xiran tahay lagu soo xiray deegaan xeebeed lagu magacaabo Labad oo dhinaca bari ee magaalada Gaalkacyo ku yaala.
Waayahay, marka waxaad iga warantaa shaqaalaha saarnaa ma la ogaado wadamada u dhasheen, tir ahaan intay ahaayeen, labada dhaawacante mahan inta kalena aawe?
taliye ku-xigeenka wuxuu V O A u sheegay in shaqaalaha dhammaan ay wada ahaayeen dalka Yemen, islamarkaana ay gaarayeen tiradooda ilaa 39 qofood oo ajaaniba iyo nin Soomaaliya. 40 qofood ayaa saarnaa. labada dhaawacante marka laga reebo waxaa haatan ku hartay sida uu ii xaqiijiyey 38 ka mid a shaqaalihii doonida la socday dhammaan waxa ay saaran yihiin oo gacanta ku haya ciidamada ilaalada xeebaha ee galmudug.
waa gartay, marka doontan maxay ku xaqiijiyeen inay ahayd mid kalluumeysi oo maaragtay si sharci darra ah xeebaha galmudug uga kalluumeysanaysay?
taliye ku-xigeenka oo aan su-aasha weydiiyey wuxuu ii xaqiijiyey in doonidu ay saaran yihiin talaagada ama kaydiyaal qaguujiyaal ah oo lagu kaydinayay kalluunka iyo waxyaabaha kale ee badda ay kala soo baxaan. wuxuu ii sheegay inay soo bandhigi doonaan islamarkaana ay warbaahinta usoo bandhigayaan kalluumeysiga iyo waxyaabihii ay wadeen. waxaa sidoo kale jirtay saarooy in dabayaaqadii sanadkii ina dhaafay ee 2016 bishii 11-aad sidaas oo kale ciidamada ilaalada xeebaha ay gacanta ku dhigeen dooni laga lahaa dalka Iran oo ay la socdeen shaqaale dalkaasi Iran u dhashay iyo dalal kale oo Eeshiyada ah. islamarkaana muddo kadib ganaax lacageed lagu soo rogay lana sii daayay. howlgalladu muddooyinkii dambe si xuli ayay uga socdeen badaha, hase ahaatee waxa uu taliye ku-xigeenku ii xaqiijiyey in doonidani ay tahay mid kalluumeysi oo si sharci darra ah deegaanada galmudug uga kalluumeysanaysa xeebaheeda.
wariyaha V O A Cabdiwaaxid Maxalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha V O A Saare Cabdi Axmed, halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
maamulka Soomaaliland waxaa ka socdo gurmad dhaqaale loogu ururinayo dadka abaaraha ay saameeyeen oo qaarkood haraad iyo gaajo ay u raaceen cudurro, waxaana deegaanada qaarkood haraad ugu dhintay dad ka mid ah kuwa abaaruhu ay waxyeeleeyeen. gargaarka loogu gurmanayo dadkaasi waxaa qayb ka ah bulshada, ganacsatada iyo cid kasta oo awooda. shirkad isgaarsiin lana yiraahdo shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa ka mid ah waxayna guddiga abaaraha ku wareejisay $500,000 oo ay ugu talagaleen dadka waxyeeladu ay soo gaartay abaaruhu ay saameeyeen. wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda تلسوم عبد واحد مح
برخر ويان سنين لورا سعنو لغاسو بلاو بلوغي سنة كده ما دي لبكوني اللي حيطوانك إيو إلا هادا بلوغ سنة كان دالك واحكا دعيا بارو استبتشوغ أو سون نغنغني أو ساميي دمان قبلة سومالي لان قلبيتكو يوقتي غور ساميين يو قبلة باريغا وي هادا سحوق لو ساميين انتبه أبار تاسو أح أبار aad u baan marka barxado waxaanu ka qayb qaadanay abaarii hore ee sanadkan February dilacday ilaa April aan ku jiray lacag ilaa $100,000 baan ku bixinay hadda markii abaartan dambe dilacday bisha October iyana waxaanu bixinay lacag ilaa $200,000 gaaraysa
way abdab imika waqtigan la taagan yahay abaaruhu sida sheegay gudiyada abaaraha ee dalka dhisanay gudii heer qaran iyo heer gobolba ee way soo tarayaan meelaha qaar dadkii baaba meelaha qaar dad haraad ugu dhinteen xoolihii sidoo kale dhamaan badankoodu way dhamaadeen imikadinka shirkada ahaan maxaa tabrucaadka ku darteen
markaanu duruufaha eegnay xaaladda hadda jirtay si adkaanaysaan eegnay mar labaad ayaa maamulka shirkada Telesom iyo shaqaalaheeda isugu yimi waxaana laysla eegay baahida taala iyo ummaddu sida ay u baahan tahay abaaran sii kordhaya waxaana maamulka sare ee shirkada Telesom Group iyo shaqaalahoodu isla garteen in mar labaad gacan labaad loo qaado oo dadka walaalaha loo gargaaro waxaan maanta ku deeqnay lacag dhan $500,000 ama $500,000 oo ah lacagan ugu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu tabaaleeyeen walaalaheena waxaan is leeyahay ama maadaama anigu ku dheer u kahay xubin ka mid ah gudiga heer qaran ee abaaraha waa lacagtii ugu badnayd ee ay bixiso shirkad ganacsi oo lagu deeqo gudiga abaaraha
way abda waxad kamid tahay sidaad sheegtay gudida heer qaran abaaraha madaxweynuhu baa arintan xil saaray $500,000 ama $500,000 oo Telesom ay bixisay maxaa ugu talagashay marka laga yimaadina abaaraha ku tabrucdeen qorshe nooc ma baraysan
barkhadow sideedaba anagu hadaanu nahay shirkada Telesom adduunka waxaanu ugu deeqnay in dadka abaaraha ee baahan lagu caawiyo laakiin baahida taala iyo halkay baahidu taalo waxa weey wax xaqiiqada iyo gunta og oo warka haya gudiga abaaraha heer qaran anagu maadaama aanu nahay shirkad wadanka oo dhan joogta markasta goob shoog baanu ka ahaan doonaa qaybinta oo aanu ka caawin doonaa qaybinta laakiin waxa la qaybinayo iyo cidda loo qaybinayaba cidda mataqaana aanu daba joogsanayna ee gunta og waxa weeye gudiga abaaraha heer qaran iyo arrintan ayuu gacanta ku hayaa
way abdahab waxaad tihiin shirkad ganacsi faa'iido doono inta badanna macaash doonta dadka qaar baa laga yaabay inay isweydiiyaan Telesom waxay ka dheeftaa ama ka faa'iido bulshada Soomaaliland iyo lacagtan imika ama gudda abaaraha ka qayb gashaa ama si kale dadka ugu celisa ay soo celisa misley
waxaan isleeyahay lacagtani aanu maanta bixinayna maaha lacag faa'iido iyo lacag kale toona waxa weeye waa sadaqad waa taageerid iyo gacan qabasho dadkayga baahan dhimanaya ogow barkhado hadaanu ganacsatanahay hadii dadkaanu ku ganacsatay baahan yihiin oo dhimanayaan oo macruul iyo gaajo dhimanayaan de ganacsina socon maayo dawladnimana jirmayso wax kale jirmaayaan waa damqasho aan u damqanay ummada yara ugu dambeyn waxaan bulshada Soomaaliland meel kasta uu joogaan baa u diraya baaq ah in dadka masaakiinta laga warhayo in loo gargaaro in la gacan qabto oo cid ka soo jeebkooda wax ku jiraan isku daydeen jeebkooda wax ka bixiyaan
Abdulwahab Maax ayuu kaasi ahaa oo ah agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telesom wuxuuna ugu waramayay magaalada Hargeysa wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kari
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 24:49 warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25:25 barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
subax wanaagsan dhigistirkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaligeeda hadda VOA wafdi ka socda dawladda Yemen ayaa gaaray xarada qaxootiga ee markaasi ee ku taala dalka Djibouti halkaasii oo ay ku sugan yihiin qaxootiga Yemeniinta ee ka soo qaxay dagaalka u dhaxeeya dawladda Yemen iyo jabhada Houthiyiinta faafinta warkan waxaa xaradaasi ka soo diray wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
wasiirka arrimaha maamulka gobolada ee dawladda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalada Marsada Cadan Abdul Raqib Saif Fateh oo soo gaaray dalka Djibouti ayaa soo booqday xerada dadka qaxootiga Yemen ee markaasi ee ku taal dawladda waqooyi ee magaalada Obox. Wasiirka Yemen waxa booqashada ku wehelinayay madaxa laanta arrimaha qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Darar iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay bara saabka gobolka Obox ee waqooyiga Djibouti Hassan Dabale Ahmed. Waxerada markaasi loo bixiyay ee ay degan yihiin dadka qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen, bara saabka gobolka Obox Hassan Dabale Ahmed ayaa iga waramay waxay ka turjumaysaa booqashadan wasiirka Yemen uu ku soo kormeeray xerada markaasi.
Waxaasi waxay ka turjumaysaa inay dadkoogii ay halkan ugu jooga ay markastaba ay yimaadeen Djibouti ay soo booqdaan oo xaaladoodii Djibouti ku arkaan.
Mudane gudoomiye xaaladooda naga waran wacaynkii qaxootiga Yemen halkan diga.
Wallahi markii hore dhibaato badan baa jiray. Maantaase dad badan oo maad aragtay munaasabadku ay aad ula shaqeeyaan, wadcigoogu fiican yahay inay kamaan lajnadeeni refugeega ku shaqalahayd inay markasta ay war ka hayso inay hasheerta maad aragtay iyo ONG-yal badan oo ugu joogan oo maad aragtay garabkooga ay la shaqeeyaan.
Wasiirka ballaarinta maamulka gobolada ee dawladda Yemen ee saldhigeedu uu yahay Cadan Abdul Raqib Saif Fateh ayaa uga mahad celiyay dawladda Djibouti sida wanaagsan ay u daryeelayso dadka qaxootiga ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen.
Qaddim ana qulta muhammadan amanata ash-shukr wa taqdir lil akhir ra'is Umar Gilay wa li aydan ra'is al-wazara wa al-hukuma wa bidhat al-akhir.
Waxaan u mahadnaqayna madaxweynaha Djibouti, ra'is al-wazaraha, xukuumadda iyo dhammaan wixii kale gacan naga siiyay arintan sida gobolka Obox iyo bara saabkeeda oo dadka walaalahood ee qaxootiga Yemen si fiican u soo dhaweeyay. Maanta waxaan u imanay furitaanka raashin iyo bustayaal loo qaybinay dadka qaxootiga iyo furitaanka lagu dhaqaajiyay haamaha biyaha qaboojinaya ee loogu talagalay xeradan markaasi, iyadoo dadka qaxootigu ay ka kaalmaysan doonaan haamahan biyo qabow oo ay cabaan waqtiga xagaaga ee kulaylaha. Haamahan biyaha laga cabo ee lagu qalabeeyay xeradan markaasi waxaa ku dhacaya 500 oo litir oo biya halkii saacba, waana farsamo la xidhiidha kor u qaadida tayada nolosha dadka qaxootiga degan xeradan Obox. Dadkan waxay ku kaliftay xaaladu inay ka soo baxaan waddankoodii Yemen, iyadoo aynu wada garanayno sababta oo ah dagaalka xaqdarrada ee lagu qaaday awgii. Dagaalkaasi oo hormood ay ka yihiin madaxweynihii laga tuuray talada ee Cali Cabdalla Saalax iyo xuutiyiintu, dawladda sharciga Yemen ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdulhadi Mansuur waxay u aragtaa dadkan in aanay ahayn dad qaxootiya balse ay yihiin dad barakacay oo hadda jooga waddankoodii labaad. Waxaa kaloo jirta oo la socon doonaa hawsheeda deeq ka kooban 300 oo guri oo ah guryaha nooca samaysan ee diyaarka oo hadda taala dikada Djibouti oo dhowaan la soo gaarsiin doono xeradan. Deeqdaasi waxaa bixiyay Malik Salmaan ka dalka Saudi Arabia, iyadoo deeqdaasi ay qaybin doonto xarunta samafalka ee Boqor Salmaan ee taakuleynta iyo gargaarka aadanaha ee loo yaqaan King Salman Center for Assistance on Humanitarian Work. Waanan uga mahad celinaynaa arintaasi. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa xafiiska Djibouti ee qaxootiga ee ONARS loo yaqaan UNHCR, wasaaradda Djibouti ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Wax dhibaataa iyo ashkataa kamaanu maqal marnaba dadka qaxootiga reer Yemen ee degan Djibouti. Waana arrin lagu farxo, waana mahadnaq iyo ixtiraam aanu u hayno markasta dawladda Djibouti iyo dabcan gudoomiyaha Obox. Waxaana la og yahay in abniga Djibouti uu yahay ka Yemen, waana
istaraatiiji.
Xogeyaha fulinta ahna madaxa laanta arrimaha qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Darar ayaa iga waramay jawiga uu ku qabsoomay kulanka wasiirka dawladda Yemen iyo dadka reer Yemen ee degan xerada qaxootiga ee markaasi.
Uu jeclaad in dadkiisa soo arko, dadkiisa inuu la sheekeysto, si fiicanna waa kuwa arkaysiino si fiican baa loo soo dhaweeyey, si gacmo furan bay u soo dhaweeyeen, uu la sheekeystay oo la haasaaway. Way jeclaadeen waddankooga inay si nabad ah ugu noqdaan.
Hussein Hassan Darar, waxaan arkayaa bustayaal lagu talagalay dadka qaxootiga uu qaybinayo inaguna goobjoog u tihiin.
Haa, wuxuu jeclaaday ininka wasiirka inuu soo arko iyagoo wax la siinayo, iyagoo iskoolka dhiganayo, iyagoo la daweynayo. Aduu dareed aad ma uga dhownaa, wallaahi si fiican buu noogu mahadnaqay xanaanada aan u siino dadkan Yemanta ee walaalaha inala joogo, dowladana aad buu ugu mahadnaqay.
Rabadan Muuse, VOA, xerada markaasi ee Obox ee waqooyiga dalka Djibouti.
mahad sanad Ramadaan. Halkaasii warbixintaas aad kala socoteen iyo kuwii ka horeeyayba waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA da. Markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Cabdihani iyo heeska dhol.
Codkaasi fanaanka Cabdulhaani iyo heeskaasi dhool ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imaanaya salaanta Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.